Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă salutăm cu dragoste pe fiecare dintre dumneavoastră și vă invităm să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Perioada următoare va fi una deosebit de interesantă pentru că vom parcurge o tematică esențială a Vechiului Testament, Decalogul. În acest proiect, fratele Ghiță Mocan ne va prezenta pas cu pas legile lui Dumnezeu, așa cum au fost ele date de Domnul prin Moise și așa cum ele se aplică astăzi pentru viața noastră și pentru binecuvântarea bisericii, a familiei, a societății. Primul mesaj pe care vă invităm să-l ascultați astăzi cuprinde o introducere la această tematică. Doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze viața dumneavoastră.
Începem prin ajutorul lui Dumnezeu, preiubiți frați și surori, dragi ascultători, un studiu amănunțit asupra Decalogului, asupra celor 10 porunci, așa cum le găsim în Exodul, capitolul 20. Decalogul, așa cum este cunoscut îndeopște, sau cele 10 porunci, sunt un text biblic, un text scriptural extrem de dens, unde găsim în sinteză doctrina pe care Dumnezeu a dorit să ajungă până la noi, care a ajuns întâi prin intermediul lui Moise la poporul evreu, când se aflau la muntele Sinai, după cum o să vedem, iar după aceea a fost reluată într-un anumit mod special dumnezeiesc de către Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte și apoi reluată de apostolii Domnului în scrisorile, în epistolele pe care noi le avem în Noul Testament. De atunci și până astăzi, de la Sinai și până în secolul 21, credem că Decalogul este învățătura de principiu al Sfintei Scripturi și a vieții noastre de credință. Credem că Decalogul nu este doar un set de legi care să țină de evrei, care să aibă legătură cu iudeii, ci de asemenea transcede timpul și etnia evrească și ajunge până la noi, indiferent în ce epocă și în ce naționalitate ne aflăm. Prin urmare, Decalogul este glasul lui Dumnezeu, este legea universală a lui Dumnezeu pentru noi toți și merită ca în următoarele săptămâni să ne aplecăm cu multă atenție, rugându-L pe Dumnezeu să ne inspire, să ne ilumineze, să-L putem înțelege la justa valoare și în felul în care Dumnezeu dorește să-L înțelegem, Decalogul, și să ne putem înfrupta din învățătura Lui și să putem lua pentru inimile noastre. Înainte de a vorbi puțin despre cadrul în care s-a oferit Decalogul, în care Dumnezeu a dat cele 10 porunci și de a face o introducere în Decalog, pentru că doar asta îmi doresc să facem cu această ocazie, o introducere în Decalog, haideți să-l citim așa cum îl găsim în Exod 20, de la versetul 1 până la versetul 17. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce îi va lua în deșert numele. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Decalogul așadar, spunând lucrurile acestea doar într-o introducere, într-o apropiere cu atenție de acest text atât de vast al cuvântului Dumnezeu, Decalogul constituie cele 10 porunci care sunt sinteza voii lui Dumnezeu pentru noi ca și oameni care l-am acceptat pe Hristos și care ne dorim să trăim o viață sfântă și fidelă înaintea lui Dumnezeu. Decalogul, după cum deja ați observat, se găsește în cartea Exod, iar cartea Exod este considerată pe bună dreptate Evanghelia Vechiului Testament, deoarece în această carte sunt prezente primele intervenții concrete și nu numai concrete, dar publice, colective, ale lui Dumnezeu în istoria unui anumit popor, în cazul acesta poporul evreu. Dacă în cartea Genezei Dumnezeu lucrează cu oameni, cu indivizi, printre cei mai proeminenți fiind patriarhii și cel mult cu familii sau clanuri, iată cum în cartea Exod lucrurile și orizontul se lărgește. În cartea Exod îl vedem pe Dumnezeu care lucrează deja cu o națiune, cu un popor. Scoate din Egipt familia lui Iacov, care se înmulțiser în Egipt. Îi scoate de acolo cu braț puternic și de-a lungul pustiei, în special la momentul Sinai, Dumnezeu își dorește de la ei ca să ajungă și să-i ducă în țara promisă, în țara Canaanului, dar nu ca o adunare de oameni, o adunătură de oameni, ci să-i ducă ca un popor, adică să aibă deja o coeziune națională. Așadar, Exodul este prima carte a Scripturii care scoate în evidență intervențiile concrete și publice ale lui Dumnezeu în istoria unui popor, un popor pe care și l-a ales, cum va spune mai târziu, ca să fie al lui și să-i poarte numele și să răspândească în lumea aceea, în antichitate, să răspândească învățătura monoteistă, că există un singur Dumnezeu și că pe El trebuie să-L căutăm și Lui trebuie să ne închinăm. Cartea aceasta, așadar, este o carte dinamică. Exodul înseamnă, de fapt, o călătorie. Călătoria de la Marea Roșie până în câmpia Moabului, până când ei ajung să se apropie de țara promisă, o călătorie cu foarte multe peripeții. Dar în această călătorie, cu multe peripeții, cu multe momente grele, cu suișuri și coborâșuri, cu extaz, bucurie, în același timp cu întristare și cu dramă, cu neprihănire și cu păcat în același timp, în această călătorie care trebuia să fie de 40 de zile și devine de fapt de 40 de ani, în această călătorie unde o generație întreagă se stinge prin moarte, pentru că aceasta a fost pedeapsa lui Dumnezeu, iar o altă generație se naște în pustie, iar cei care vor lua stăpânirea țării Canaanului sunt de fapt generația pustiei, sunt copiii pustiei, născuți în pustie, crescuți în mediul acela al pustiei, ei bine, cartea aceasta care descrie această călătorie are un moment înălțător, are un moment culminant. Momentul culminant al cărții Exod este muntele Sinai. Muntele Sinai este muntele Horeb, unde bunoară Moise mai fusese împreună cu turma socrului său Ietro și unde avusese revelația aceea chemării lui Dumnezeu, care îi se arată în rugul acela prins, care arde și care nu se mistuie. Acum, din nou, Moise este adus aici, împreună cu poporul, într-o altă ipostază, cu o responsabilitate mult mai mare decât responsabilitatea de a fi ginerele lui Ietro, acum este conducătorul unui popor întreg și nu este poporul oricui, nici măcar a lui, ci este poporul Domnului, și este din nou adus, potrivit capitolului 19, înaintea lui Dumnezeu, la muntele lui Dumnezeu, la muntele Sinai. Atunci când citim, de obicei, pentru primele dăți cartea Exod, putem să avem impresia, preiubiții mei frați și surori, dragi ascultători, că Sinaiul survine din punct de vedere cronologic destul de târziu în călătoria prin pustia poporului evreu. În realitatea lucrurilor nu se întâmplă așa. De fapt, după cei mai buni comentatori și cei mai atenți comentatori ai cărții Exod, se pare că Sinaiul survine de la Marea Roșie în timp la aproximativ 3 luni, iar 3 luni de călătorie pe jos, o mulțime imensă cu bătrâni și copii, nu însemna o distanță prea mare. 3 luni de călătorie în felul în care se călătorea atunci prin pustie înseamnă de fapt o distanță destul de mică, destul de scurtă, și din acest lucru înțelegem într-un fel atenția și urgența lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca încă de la începutul călătoriei lor prin pustie, ei, evreii, poporul pe care și l-a ales, să aibă parte de revelația legii, de revelația de la Sinai. Acolo, la Sinai, se revelează Dumnezeu, în mijlocul pustiei, prin Moise, dar efecte ale prezenței lui Dumnezeu vor vedea și ei de la poala muntelui. Prin Moise să li se transmită legea și ei să învețe legea, să o pună în aplicare, să construiască, iată, un cort al întâlnirii unde să aibă loc întâlnirea între Dumnezeu și poporul său. Ei bine, reîntorcându-ne la capitolul 19, capitol care prefațează decalogul din capitolul 20, versete la rând ne oferă un cadru special legat de pregătirea pentru primirea legii. Atât de important era decalogul, încât trebuia poporul să fie pregătit, iar pregătirea trebuia făcută cu câteva zile înainte. Pregătirea de asemenea trebuia să vizeze viața personală, curăția personală, relația cu Dumnezeu și relația unii cu ceilalți. Foarte atent este Moise ca oamenii să fie pregătiți și Dumnezeu cere o pregătire specială pentru primirea legii. Nu oricine putea să primească legea, nu oricum putea să primească legea. Vă rog să observați, dragii mei, că poporul lui Dumnezeu, deși este poporul ales al lui Dumnezeu, cu toate acestea au nevoie de o pregătire specială pentru un moment special. Nu e suficient să fii alesul Domnului, nu e suficient să fii chemat de Dumnezeu. Nu e suficient să accepți această postură și să pornești la drum spre împărăție, spre Canaanul Ceresc. E nevoie ca să existe momente speciale de curăție și de sfințire și de așezare înaintea lui Dumnezeu și de punere deoparte pentru Domnul. După ce, potrivit capitolului 19, poporul este apt pentru primirea legii, spune că abia atunci, după ce Moise s-a pogorât la popor și a spus lucrurile pe care le văzuse sus și le auzise sus pe munte, atunci Domnul Dumnezeu a rostit aceste cuvinte și a zis. Există așadar un atunci. Sau, ca să precizăm, să-i indicăm mai bine momentul acesta, un abia atunci, abia după ce ei s-au curățit, abia după ce ei s-au sfințit, abia după ce Moise a fost la locul lui, pe munte, unde îl cheamă Dumnezeu, abia după ce poporul a stat adunat ca un singur om în jurul muntelui, abia după ce întreg cadrul dumnezeiesc a fost realizat până la ultimul detaliu, abia atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Pentru ca Dumnezeu să vorbească, pentru ca gura Domnului să ofere cele 10 porunci care fac obiectul studiului nostru în următoarele săptămâni, a fost nevoie de o pregătire și de un cadru special. Mă rog lui Dumnezeu ca să ne dea și nouă inimi speciale pentru un mesaj așa de special ca mesajul celor 10 porunci. Mă rog lui Dumnezeu ca să ne binecuvinteze cu minți ascuțite, în așa fel încât să prindem detaliile decalogului, detalii care vor umple de bucurie deopotrivă mintea și inima noastră. Trebuie să spunem că decalogul în integralitatea lui este legea care stabilește principiile fundamentale care trebuie aplicate în viață. Ați observat, nu ne referim doar la evrei sau doar la creștini, în viața oricărui om. Este adevărul primar și permanent, este adevărul absolut și veșnic. Este valabil acest adevăr pentru orice generație, pentru generația mea, a copiilor mei, a nepoților mei, a strănepoților mei și oricât de multe generații vor urma după mine. Așa stând lucrurile, trebuie să depunem efort pentru a-l aplica. Decalogul, pentru că înseamnă de fapt poruncă, cele 10 porunci, sunt necesare de luat în considerare și înseamnă că ele se opun naturii mele căzute și a instinctelor firii mele pământești. Eu trebuie să-mi impun în mod conștient cu ajutorul lui Dumnezeu, să îmi impun respectarea decalogului. Decalogul, alături de multe alte porunci, evreii au numărat în Tora 613 porunci, numărând fiecare poruncă, fie ea cât de mică. Decalogul, așadar, alături de celelalte porunci, nu trebuie totuși înțeles ca o lege punitivă, ca ceva care te obligă, ca ceva care te condamnă. Foarte des decalogul este văzut în felul acesta. Unii fug de Scriptură, fug de calea Domnului. Unii renunță la viața de credință pentru că văd în decalog și văd în poruncile Domnului ceva punitiv, ceva care te obligă, care te pedepsește, ceva atât de juridic, care într-un fel le fură libertatea. De altfel, după cum spunea David, eu alerg pe calea poruncilor tale și tu îmi scoți sufletul la larg. De fapt, eliberarea noastră interioară, de fapt, confortul nostru emoțional și spiritual îl dobândim numai urmând poruncile Domnului, niciodată fugind de poruncile Domnului. Primele cărți ale Scripturii, de altfel, Tora, primele 5 cărți ale Scripturii, se așează cel mai bine sub numele de indicație sau instruire, deși îndeopște se folosește termenul lege. Poate faptul că folosim atât de des traducerea aceasta, Tora îl traducem ca și lege, se subînțelege ceva atât de rece, atât de punitiv, atât de juridic. Dar de fapt sensul este de indicație, sensul este de instruire. Așa cum spunea cineva, avem aici în primele 5 cărți și un mod special în decalog, indicația drumului la o viață umană care este cu adevărat înlesnită și promovată de către Dumnezeu. Este înlesnită și promovată de către Dumnezeu. Fără doar și poate, dragii mei, decalogul, în mod integral, cele 10 porunci, sunt esența eticii biblice. Domnul Iisus Hristos, cum spuneam, în predica de pe munte, va reveni la decalog, îl va dezvolta. O bună parte a predicii de pe munte, de fapt, se inspiră din decalog. Dacă mi-aș permite, aș putea spune așa, că Domnul Iisus Hristos a citat pentru predică, sau textul din care a predicat, a fost, de fapt, Exod, capitolul 20. Domnul Iisus interpretează decalogul, oferă în multe din discuțiile lui, în multe din învățăturile lui, oferă indicații speciale, oferă interpretări speciale asupra decalogului. Dumnezeu însă leagă decalogul, cum o să vedem, de o realitate istorică. Spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și acum vine prima poruncă de care ne vom ocupa cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna viitoare. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Este prima poruncă. Dar înainte de a rosti prima poruncă, Domnul Dumnezeu leagă decalogul de o realitate istorică, eliberarea din Egipt. Legitimitatea decalogului este tocmai faptul acesta, acest act al suveranității și al măreției lui Dumnezeu în istoria unui popor, eliberarea din Egipt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune poporului așa, pentru faptul că te-am eliberat din Egipt, acum ascultă legile pe care ți le dau. Faptul că ai fost obiectul intervenției mele speciale a lui Dumnezeu așadar, faptul acesta te obligă să te conformezi. Faptul că Dumnezeu a făcut o minune cu tine, dragul meu, oricine ai fi și orice minune ar fi făcut Dumnezeu, te obligă la o conformare în legile și în poruncile Domnului. De altfel, Dumnezeu nu face nimic gratuit. Tot ce face Dumnezeu țintește spre o schimbare ulterioară a noastră, spre o modificare a noastră, spre o transformare a noastră tot mai mult după chipul lui Hristos, până când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Eliberarea din Egipt, acel eveniment fără precedent în istoria poporului, eliberarea din Egipt care a fost marele eveniment, primul mare eveniment din istoria acestui popor, avea să fie, dacă vreți, justificarea pentru aceste legi, pentru aceste porunci, acest decalog pe care Dumnezeu îl va da poporului. Așadar, scopul pentru care el i-a scos cu braț puternic de sub autoritatea lui Faraon a fost să-i educe în mod consecvent, pentru că legile Domnului educă, oferă garanție, oferă confort, oferă întotdeauna ceva special, o mulțumire specială, o satisfacție sufletească specială. Să nu fim surprinși așadar că primele 4 porunci au de face cu relația lui Israel cu Dumnezeul lor. Era foarte important cum se construiește această relație. Dumnezeu i-a izbăvit din Egipt, dar Dumnezeu își dorea mai mult decât atât. Prima parte a decalogului se ocupă tocmai despre această relație. Dumnezeu parcă vrea să spună poporului, nu vreau doar să acționez prin minuni, să-i surprind pe cei din jurul vostru prin semnele și minunile pe care le fac pentru voi. Voi sunteți mai mult decât obiectul minunilor mele, spune Dumnezeu. Voi sunteți preiubiții mei, voi sunteți poporul ales. Voi sunteți ca o mireasă pentru mire, sunteți ca o logotnică pentru logotnic. Voi sunteți poporul cu care vreau să mă relaționez, cu care să am o relație exclusivă, specială, inedită, cum nu am cu alte popoare. Voi sunteți într-o poziție privilegiată, de aceea vă cer să vă conformați acestor porunci. Vă cer să intrați în cadrul acesta sfânt al umblării cu mine, cam așa dorea să spună Dumnezeu. Apoi, a doua parte a decologului se ocupă de relația dintre oameni, relația interumană, relația pe orizontală, cu ispitele care țin de bunuri, care țin de instinctele noastre înnăscute. Sintetizând, dragii mei, de-a lungul istoriei, decalogul a fost împărțit în mai multe feluri. A existat întotdeauna această tendință, pe care n-aș vrea să vă ascund în această introducere, este onest ca să vă spun, tendința de a împărți în două, de obicei, conținutul decalogului, cele 10 porunci. Dintre aceste variante propuse de-a lungul secolelor, le-am selectat pe cele 3 care sunt cele mai cunoscute și pe care aș vrea să le aduc înaintea dumneavoastră. În primul rând, evreii, de la marele lor învățat Filon și până în prezent, împart decalogul în două părți simetrice, adică 5 plus 5, primele 5 porunci și următoarele 5 porunci. Observăm aici o anumită simetrie, datorată oarecum celor două table. Se spune că decalogul, spune cuvântul Dumnezeu, a fost scris pe două table de piatră, care s-au păstrat și care Moise le-a adus apoi la cortul întâlnirii. Ei bine, dacă sunt două table de piatră, spuneau evreii, începând de la marele învățat Filon, dacă sunt două table, atunci este normal ca să mergem pe simetrie. 5 porunci pe o tablă, 5 porunci pe altă tablă. Așadar, varianta evrească pledează pentru această simetrie. A doua variantă a fost propusă în secolul IV, sfârșitul secolului IV, de către cunoscutul scriitor creștin Augustin. Augustin propune varianta de 3-7. Prima tablă ar fi conținut așadar primele 3 porunci care se referă în mod special la închinarea adusă lui Dumnezeu, la fidelitatea față de Dumnezeu. Bună oară, aceste 3 porunci sunt să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, a doua și a treia să nu te închini înaintea lor, să nu slujești acestor chipuri cioplite, da? Să nu slujești, să nu iei în deșert numele Domnului. Ei bine, primele 3 porunci sunt așezate de Augustin pe prima tablă, iar a doua tablă conține cele 7 porunci care se referă la relațiile interumane și la ispitele și la bătălia spirituală personală. De la Augustin încoace, confesiunile istorice în mod special în sânul catolicismului și în bună măsură și în ortodoxie, există această împărțire, 3-7. Ei bine, este și o a treia variantă propusă de Calvin, de Jean Calvin, marele reformator de la Geneva din secolul XVI, unul dintre cei mai mari reformatori ai istoriei creștinismului, care, pe lângă alți analiști moderni care au preluat această idee, merg pe varianta de 4-6. Pe prima tablă, spunea Calvin, avem fără îndoială primele 4 porunci care descriu datoriile noastre față de Dumnezeu. Pe cea de-a doua tablă avem următoarele 6, care descriu datoriile noastre față de oameni. Se argumentează așadar și cu cele două porunci cuprinzătoare propuse de Domnul Iisus. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dintre aceste 3 variante propuse, care vi le-am dat nu pentru că ar fi foarte importante pentru înțelegerea noastră, ci doar ca și frumusețea dezbaterii biblice, dintre aceste 3 variante propuse, probabil cea mai coerentă este ultima, propusă de Calvin și acceptată în bună măsură în protestantism și neoprotestantismul actual, anume varianta de 4-6. Dacă te uiți la conținutul ideatic a celor 10 porunci, vei observa, dragul meu, că primele 4 într-adevăr se ocupă de relația cu Dumnezeu, de închinarea, fidelitatea, atitudinea corectă în închinare și în relaționarea noastră cu Dumnezeu, în vreme ce celelalte 6, următoarele 6, se ocupă de relațiile între oameni. Prin urmare, această prioritate a relației cu Dumnezeu, această prioritate, dacă vreți, a verticalei, este foarte, foarte important în economia celor 10 porunci și de altfel în întreaga Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu transmite în mod integral și în mod subtil de multe ori acest mare adevăr. Că atunci când verticala este rezolvată, atunci când relația cu Dumnezeu funcționează bine, atunci când suntem și reușim să fim fideli principiilor lui Dumnezeu, atunci când rămânem consecvenți lângă Dumnezeu, atunci și pe orizontală lucrurile merg bine. Nu există o orizontală, o relaționare interumană binecuvântată, spune decalogul oarecum, nu există dacă nu rezolvăm mai întâi verticala, relația noastră cu Dumnezeu. Prin urmare, dacă vrem ca să ne relaționăm bine, dacă vrem ca să izbutim în bătăliile noastre obișnuite ale credinței, dacă vrem să fim învingători și să ne putem alinia după cuvântul lui Dumnezeu și după preceptele cuvântului Dumnezeu, trebuie să credem într-un singur Dumnezeu, în Dumnezeul adevărat și să avem o relație specială cu El. Iată câteva noțiuni introductive la care am ținut foarte mult, dragii mei, pentru a ne așeza pe această temă imensă, tema decalogului. Să ne aducem aminte așadar, înainte de a intra în prima poruncă și de a o dezbate, să ne aducem aminte că decalogul a fost inițiativa lui Dumnezeu. Să ne mai aducem aminte că decalogul conține în sinteză, în esență, etica biblică și etica pentru viața oricărui muritor, pentru viața oricărui om. Să ne mai aducem aminte de asemenea că decalogul nu a fost oarecum la întâmplare, oferit de Dumnezeu întreagăt, ca o notă de subsol sau ca un adagio, ci dialogul a fost așezat încă la începutul umblărilor prin pustie, astfel încât de-a lungul pustiei ei să fi luat deja la cunoștință care sunt așteptările lui Dumnezeu de la ei. A fost important să cunoască așteptările lui Dumnezeu, să cunoască poruncile și să le împlinească nu doar în țara promisă, în Canaan, ci de-a lungul pustiei. Dumnezeu a făcut din decalog o prioritate, pentru că sfințenia poporului era o prioritate pentru Dumnezeu. Pentru că scopul măreț pentru care alesese Dumnezeu acest popor, poporul evreu, era atât de înalt, iar dacă scopul este înalt, atunci mijloacele, atunci cadrul, atunci poruncile, așteptările lui Dumnezeu sunt de asemenea înalte, sublime chiar. La fel, putem aplica la nivel individual în planul credinței. Dumnezeu ne-a ales pentru cel mai mare scop posibil. Dumnezeu ne-a ales pentru un destin etern și nu orice destin, ci a fi în prezența Lui pentru eternitate. Nu există un destin mai înălțător decât acesta. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că Dumnezeu își dorește ca noi să ne însușim etica biblică, mai ales în esența ei, în cele 10 porunci. Înseamnă că se așteaptă de la noi să ne aplecăm asupra cuvântului Său în forma aceasta și să îl aplicăm la viața noastră de zi cu zi. Este dorința inimii mele și dorința mea pentru a putea să înțelegem decalogul și a putea să-l aplicăm și să vedem că funcționează atât de bine și în secolul 21. Să ne ajute Dumnezeu, să ne inspire Dumnezeu în studiul acesta și în același timp să ne dea voința de a pune în făptuire. Să știm că aceste porunci au fost pentru noi, pentru fiecare dintre noi, deci ele pot fi ținute. Desigur, nu prin puterea noastră, ci apelând mereu la puterea lui Dumnezeu. El este lângă noi să ne ajute să împlinim ceea ce El ne cere și prin voia Lui, prin puterea Lui, vom putea face asta. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem și apoi să împlinim cu bucurie. Amin.
Dragii mei prieteni, la finalul acestui program vă reamintesc că invitatul nostru a fost fratele Ghiță Mucan, astăzi introducând șirul de mesaje care urmează din decalog. Vă invităm așadar să fiți împreună cu noi pe parcursul acestui șir de mesaje.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. o emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.